Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Misir Prezidenti İsraili təcili və qeyri-şərtsiz atəşkəsə çağırıb. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb. Global maliyyə böhranına görə ərəb ölkələri 2 trilyon yarım pul itirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Misrin yeni prezidenti Hüsnü Mübarək İsraili Qəzada təcili və qeyri-şərtsiz atəşkəsə və İsraili qüvvələrini Qəzadan çıxarmağa çağırıb. Barada İsrailin təhlükəsizlik kabineti bugün atəşin birtərəfli qaydada dayandırılmasının mümkünlüyünü müzakirə edəcək. Həmas rəsmisi isə bildirib ki, Qəzada tələbləri yerinə yetirilməyənə dək döyüşəcəklər. Həmas qruplaşması İsrail qüvvələrinin Qəzanı tərk etməsini və blokadanı yumşaltmasını tələb edir. 3 həftədir ki, İsrail Qəzada hərbi əməliyyatlar aparır. Əməliyyatlar nəticəsində 1150-dən artıq fələstinli ölüb. Moskvada Rusiya qazının Avropaya nəqlinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilir. Konfransda Rusiya və Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsi və nəticədə 15-dən artıq ölkənin qazsız qalması müzakirə edilir. Danışıqlarda Rusiya, Avropa Birliyi rəsmiləri və Rusiya qazını idxal edən 11 Avropa ölkəsinin nümayəndəsi iştirak edir. Konfransdan sonra Rusiya və Ukrayna baş nazirlərinin görüşü planlaşdırılıb. Ukraynanın Rusiyaya borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranıb. Avropa Birliyi xəbərdarlığı edib ki, əgər qazın nəqli bərpa olunmasa, birliyin Rusiya və Ukrayna ilə münasibətinə ciddi ziyan dəyəcək. Avropa Birliyi deyib ki, danışıqlar mübahisəni həll eləmək üçün son və ən yaxşı imkandır. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb. Nazirliyi məlumatında deyilir ki, dünən axşam radələrində Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada partlayış təbii qazın sızması nəticəsində baş verib. Nəticədə 4-cü girişdə 4 və 5-ci mərtəbələrdəki mənzillər dağılıb. 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdədir. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, hələlik saxlanılan yoxdur. Tikinti şirkətinin aldatdığı bir qrup sakin bugün Bakıda prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyib, polis aksiyanı dağıdıb. Etirazçılar Gen MMC tikinti şirkətindən narazıdırlar. Bu şirkət 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmə məqsədi ilə pul alıb, amma nə ev tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. Məsələ ilə bağlı keçən ilin mayından istintaq başlayıb. Bugün prezident aparatının qarşısında etiraz edənlər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, polis onlara pis davranıb, aksiyanı zorla dağıdıb. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bundan sonra da müstəqil siyasətini davam etdirəcək və kənardan kiminsə onun daxili işlərinə qarışmasına imkan verməyəcək. Prezident İlham Əliyev dünən hökumət iclasında belə deyib. Prezident deyib ki, bütün təzyiqlərə, bütün əsassız ittihamlara, bəzi hallarda çirkin böhtan kampaniyalarına baxmayaraq biz yolumuzdan dönmədik. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bizi dəstəklədi. Son 5 ilin tarixi göstərir ki, kim haqlı olub, kimsə əbəs yerə səylər göstərib. Bununla belə prezident Azərbaycana hansı ölkələrin və hansı məsələlər üzrə təzyiq göstərməyə çalışdıqlarını açıqlamayıb. İlham Əliyev eyni zamanda deyib ki, neftin qiyməti aşağı düşməyə başlayan kimi istehlak qiymətləri də aşağı düşməyə başlayıb. Biz istehlak bazarından daha da ciddi nəzarət eləməliyik ki, süni qiymət şişirtmələri olmasın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Avropa Birliyinin müşahidəçiləri və ATƏT Cənubi Asiyetiya sərhədi yaxınlığında Gürcü polis zabitinin snayperlə öldürülməsi pisləyib. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası deyib ki, bu atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulmasıdır. Öz növbəsində ATƏT-ə sədrliyi edən Yunanıstanın Xarici İşlər Naziri Dora Bakoyanis hadisənin regionda gərginliyi artırdığını və sabitliyə təhlükə olduğunu deyib. Hadisə dünən səhər Gürcüstanın Knovel kəndində polis məntəqəsində baş verib. Cənubi Asiyetiya rəhbərliyi hadisədə əli olmadığını deyir. Son 4 ayda Ərəb ölkələri maliyyə böhranına üzündən 2 trilyon 500 milyard dollar itiriblər. Fars körfəzində yerləşən Ərəb ölkələrində inkişaf layihələrinin əksəriyyəti isə ya təxirə salınıb, ya da ləğv edilib. Bunu Küveytin Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd Əl-Səbah deyib. 2 gündən sonra Küveytdə Ərəb İqtisadi Samit açılacaq, forumda iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunacaq. Ərəb ölkələrinin itkiləri əsasən neftin kəskin ucuzlaşması ilə izah olunur. Bugün Moskvada MDB və Baltikyanı ülkələrin çempionlarının birlik kuboku turniri start götürüb. Azərbaycanı təmsil edən Inter ilk oyunda Qırğızistan çempionu Dordoy Dinamo ilə qarşılaşıb. Oyunda qalib müəyyənləşməyib, 0-0 ilə nəticələnib. Inter qrupda növbəti maçını yanvarın 18-də Finlandiyanın Inter klubuna qarşı keçirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq. Yanvarın 20-sində isə polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən deyiblər ki, 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü günü Əzizbəyev heykəli qarşısından Tiliteatra qədər olan ərazilərdə avtomobillərin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Təhlükəsizlik tədbiri mərasim tam başa çatana dək davam edəcək. Və sonda Azərbaycanı bu il Moskvada keçiriləcək Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək şəxsin adı bəlli oldu. Bu 19 yaşlı Aysel Teymurzadədir. Münsiflər heyəti onu 40 iddiaçı arasından seçib. Aysel Teymurzadə Yeni Ulduz 4 müsabiqəsinin iştirakçısıdır. O, ABŞ-da keçirilən müsabiqələrdən birində qızıl medal qazanıb. Aysel'in Eurovision 2009-da ifa eləyəcəyi mahnı səhlə ki, müəyyənləşməyib. Bunun üçün bəstəkarlar arasında müsabiqə elan olunub. Bu saata çatacağım son xəbərləri idi bunlar. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da efirdə olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü və Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948. (436) 77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, efirdə Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş bulduq. Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftənin hadisələrinə qısaca nəzər yetirək.
Bərdə rayonunda məskunlaşan Xocalı köçkünləri təhsil hüquqlarının pozulduğunu iddia edərək etiraz aksiyası keçirdilər.
Məktəbimizi bağlayıblar, təhsildən kənarda qalmışıq. Cəmaatın fikri eyni fikirdir, məktəb açdırma.
Human Rights Watch illik hesabatını yaydı. 2008-ci ildə Azərbaycanda toplaşma və media azadlığının pozulduğunu deyən bu təşkilat xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasını ciddi problem kimi qeyd elədi. Dünya İqtisadi Forumu 2009-cu il Qlobal Təhlükələr adlı yeni hesabat yaydı. Orada Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 179 ölkə arasında 99-cu yerdə göstərildi. Masallı rayonunda bir qrup sahibkar acılıq etdiyinə görə həbs edildi. Sahibkarlar iddia edirdilər ki, onların mağazaları qanunsuz sökülüb.
25 maddə cərim edib, 1 saat 1-də mənim məhkəməm olub. Aksiyada 5 nəfər, birinci küçədən tutublar. Dördündən cərim edirdilər, birin 5 sütka verirdilər, küçədə tutan adam isə 10 sütka verirdilər.
Freedom House təşkilatı da ilin yekunları ilə bağlı yaydığı hesabatda Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil elədi. Estoniyanın prezidenti Thomas Hendrik Ylves Azərbaycana səfər elədi. Nardaranda İsrail əleyhinə növbəti kütləvi aksiya keçirildi. Bakıda Cavad xan küçəsi 30-da yerləşən daha bir binada partlayış baş verdi. Ölən və yaralananların olduğu bildirilir.
Bu həftə ilin yekunları ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Freedom House və Human Rights Watch təşkilatlarının ənənəvi hesabatları yayıldı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatlardan onların real vəziyyəti əks etdirib etdirməməsindən bəhs edək. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil etdi. Hesabatda qeyd edilir ki, Prezident İlham Əliyev və Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının hakimiyyəti monopoliyaya alması nəticəsində vəziyyət bir qədər də pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının hesabatında isə jurnalistlərin həbsdə olmasından, işgəncə hallarından, toplaşma və media azadlığının pozulmasından bəhs edilir. Mənim sualım əvvəlcə Leyla xanımdır. Bax, Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlarla razılaşmaq olarmı? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Başa vurduğumuz 2008-ci ildə insan haqlarına görə vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib.
Müəllim, məncə bütün Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar üçün aydındır ki, vəziyyət pisləşib. İkincisi, əgər bu hesabatları oxusa, siz görürsəsiniz ki, orada adi sözlər deyil, faktlarla gətirilib. Ad-bad, Agil Xalilin işini dəqiq danışılır necə oldu. Seçki ildə Müsavat Partiyası nə qədər çalışdı ki, toplantı keçirsin, miting keçirsin, harda, nə vaxt, dəqiq, polis kimi saxladı, nədər saxladı. Yəni ki, faktlarla yazılıb ki, Azərbaycanda söz azadlığa qarşı böyük bir təzyiqlər var. Jurnalistlər ad-bad yazılıb, kim genələ qaldı qazamatda, azad toplaşma qadağandı və bu nüfuzlu təşkilatların hesabatları faktlarla yazılıb və onların rəyinə əlbəttə biz 100% razıyıq. Mən deyə bilərəm ki, Ali Həsanovun dünən mətbuatda oxudum sözlərini nə də gərəzli yazılıb.
O hesab edir ki, bu hesabatlar obyektiv reallığa əks etdirmir.
Ancaq mən Ali Həsanovun o biri fikrini də yadda salmaq istəyirəm. Deyir ki, Azərbaycan iqtidarı xalqın iradəsi ilə işləyir. Mən elə bir 30 il cavan özümü hiss elədim. Elə bir Brejnevin vaxtı yadınızdadır Komünist Partiyanın qurultayları. Hər şey xalqın adı ilə eləyirdilər. Xalq nəminə, insan nəminə. Biz bunu yaşamışıq, keçmişik. Və yenə də biz mübarizə aparmalıyıq və yaxşı olar ki, vətəndaşlar da başa düşsünlər ki, əgər öz hüquqlarını müdafiə eləməsinlər, təkcə bu hesabatlarla vəziyyət dəyişən deyil.
Aydın. Bəs Rəşid bəy, siz necə hesab edirsiniz? Xüsusilə bizi maraqlandırır media sahəsindəki vəziyyət.
Media ilə bağlı bu təşkilatların hesabatlarındakı konkret faktlara qarşı hələ heç kim etiraz etməyibdir. Yəni, ilin əvvəlindən başlayaraq bir-bir sadalasaq, vəziyyəti qiymətləndirməyə çalışsaq, görəcək ki, bizim indiyə qədər hamımızın bildiyimiz və hamımızın qəbul etdiyimiz faktların hamısı sadəcə orada sadalanıbdır. Və sonda isə qiymət verilir ki, yəni bu vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib və s. Qiymətlə kimisə deyə bilər ki, yox, biraz qiymət sərt verilibdir. Məsələn, Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına salırsa, bu qiymətdir artıq, rəydir. Ve bununla bağlı mübahisə kimsə eləyə bilər. Bununla bağlı hətta mübahisə eləyərkən deyə bilərlər ki, nəyə görə Ermənistanda vəziyyət pisdir?
Bu barədə həmən suallar verəcəm.
Yəni, bax, belə müqayisələr ola bilər, kimsə də fikrini deyə bilər. Amma reallıq odur ki, orada sadalanan faktların hamısı gerçəklikdə var. Yəni, bir-bir elə üstündən belə ötəri olsaq biz də keçək. Məsələn, ilin əvvəlini bir neçə jurnalist həbsdən buraxıldı. Ondan çox jurnalist vardı həbsdə, bilirsiniz. Bir neçəsi buraxıldı. Və 4 jurnalist həbsdə qalırdı. O cümlədən Qənimət Zahid həbsdə qalırdı, Mirzə Sakit həbsdə qalırdı, Eynullah Fətullayev həbsdə qalırdı və Müşrik Hüseynov həbsdə qalırdı. İlin əvvəlini biz belə başladıq. Bunun da ancaq nə gəldi? Çox qısa bir vaxtdan sonra fevral ayında Aqil Xəlilin məsələsi. Aqil Xəlil fevral ayında döyüldü, 2 nəfər tanınmış vəzifə tutan bir insanlar tərəfindən və bu açıq-açıq hər yerdə göstərildi. Amma bunun dalınca nə baş verdi? Jurnalist şikayət etdi və jurnalistə qarşı çox ciddi təzyiqlər başladı. Və o təzyiqlər o dərəcə gəldi çatdı ki, o bıçaqlandı, sonra televiziyada istintaqla bağlı o yaranmaz materiallar göstərildi, yanlış istiqamətdə aparıldı işlər və s. Və çox yabırçı bir vəziyyət. Və bunu bir neçə ay ərzində bu baş verdi və nəinki Azərbaycan, bütün dünya bunu izləyirdi. Bütün həmin o beynəlxalq təşkilatlarında, orada sizin adınızı çəkdiyi çəkmədi təşkilatlar hamısının diqqəti buradadır. Mənim yadımdadır, Mikl Haraşdı gəlmişdi bura. Həmin vaxtda elə Aqil Xəlilin o televiziyalarda o səhnələr göstəriləndən bir qədər sonraydı. Ondan qabaq isə bilirsiniz ki, döyülmüşdü, bıçaqlanmışdı və bütün bu proseslər baş vermişdi. Biz onunla görüşəndə o Aqil Xəlilinlə görüşmüşdü və bundan sonra baş prokuror Zakir Qaralovla görüşmüşdü və oradan bizimlə görüşə gəlmişdi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi. Və o bizimlə görüşə gələndə o ağlayırdı. İndi o gəlib bu hadisəni burada görür. Bəli, ATƏT-in bilirsiniz media azadlığı üzrə nümayəndəsidir. O gəlib bura bizə təskinlik verməkdən, biz başladıq ona təskinlik verməyə ki, ey yoxdur, narahat olmayın, bunlar hamısı biz öyrəşmişik, düzələcək, bunlar belə olmayacaq və s. İndi o Miklos Haraşdinin təbii verdiyi qiymət, o ağlayan insan nətər ola bilər ki, yəni bu məsələləri biz öyrəşmişik, bizim üçün adi gəlir, bunlar, biz bu proseslərin hər gün içindəyik və bizim üçün bir qədər belə gündəlik gördüyümüz şeylər kimi gəlir. Amma həmin o beynəlxalq təşkilatlar ki, siz onların adını çəkirsiniz və başqaları da var ki, bu məsələyə qiymət verirlər, əlbəttə onların qiymətinin sərt olmağını tamamilə başa düşmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, bu əslində reallığa
çıxdırır. Dəqiqdir, tamamilə real.
Leyla xanım, prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovdan yəni bəzi statlar gətirdi. Mən ümumilikdə yada salmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə hər il demək olar ki, belə hesabatlardan sonra hakimiyyət rəsmiləri qeyd edirlər ki, bu hesabatlar Azərbaycana qarşı qərəzlidir. Yeri gəlmişkən biz eyni zamanda prezident aparatının başqa bir şöbə müdürü Elnur Aslanovla da çox qısaca söhbət etmişik. Burada onun mövqeyini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqelərlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan tələfatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir. Bununla nöqtəyi nəzərdə mən belə düşünürəm ki, Freedom House-un fikirləri və mülahizələri, Freedom House-un nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında söylədikləri fikirlər heç də reallığı əks etdirmir. Azərbaycan bugün tam olaraq demokratik və şəffaf bir cəmiyyət qurur. Bu birincisi. İkincisi olaraq, Azərbaycanda referendumun nəticələri yalnız və yalnız martın 18-dən sonra bəlli olacaqdır. Və bugündən etibarən hansısa bir mülahizələrlə, hansısa fikirlərlə çıxış etmək, bu əslində həmin təşkilatın qeyri-peşəkarlığını, həmin təşkilatın yenə də təkrar edən qərəzli mövqelərdən çıxış etməsinə bariz nümunəsidir.
Elnur Aslanovun mövqeyini dinlədik. Mənim yenə də sualım Leyla xanıma da. Leyla xanım, bunlar əsasən bu hesabatları onda qərəzli hesab edirlər ki, hesab edirlər ki, deyək ki, hətta Ermənistanda seçkilər vaxtı insan tələfatı olmuşdu. Ancaq Freedom House-un hesabatında düzdür. Ermənistanda da vəziyyətin pisləşdiyi qeyd edilir. Ancaq eyni zamanda Ermənistan isə qismən azad ölkələr sırasına daxil edilir. Azərbaycan isə ümumiyyətlə azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir və bu mənada onlar hesab edirlər ki, burada qərəz var Azərbaycanın qarşısında.
Deməli, yadıma salmaq istəyirəm ki, həmin o Human Rights Watch və Freedom House Qarabağın ən çətin vaxtında ətraflı hesabatlar verirdilər və Xocalı məsələsində Human Rights Watch-un hesabatı var, ayrı kitab şəklində çap olunub. Və o vaxtı Ermənistanda oturanlar deyirdilər ki, qərəzlidir.
İşğal olunmuş torpaqları olanda həmən o Freedom House və bizim nə qədər itki apardıq, necə humanitar katastrof oldu, o qaçqınlar gəldi, yenə də onların hesabatında oldu. Nə Ermənistanda oturan desinlər qərəzlidir, ya Azərbaycanda oturanlar qərəzlidir, bu vəziyyəti dəyişməyəcək. Nə Yerivanda, nə Bakıda, nə Aşxabadda, nə Taşkentdə. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, sivil ölkələrdə diyalog aparırlar. Sivil ölkələr reaksiya verirlər. Yaxşı dedik, bu pisti, o pisti, Bush pisti, Strasbourg pisti, beynəlxalq təşkilatlar pisti. Biz hamıdan qəşəngik. Nə olacaq? Burada inkişaf olacaq. İnkişaf o vaxt gedir ki, sən oxuyursan faktlarla hansı irad tutulur və hər irada deyirsən, bundan mən razıyım, bundan razı deyiləm. Bu məsələdə biz işləyirik, çalışırıq vəziyyəti dəyişdirək. Burada məsəl üçün, gəlin biz diskussiya aparaq, təklif eləyək, dərmi masa quraq, biz oturaq, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olsun, məsələni danışaq.
Yəni, belə hesab edirsiniz,
bax, bu sivil vəziyyətin dəyişməsində
maraqlı deyil onda, hə?
Yəni ki, kimisə şübhə qalır. Bugünkü iqtidar Azərbaycanı artıq Uzbekistana gətirib çıxardı. Artıq Azərbaycan azad ölkə deyil, necə Orta Asiya ölkələridir, necə Afrikanın bir neçə ölkələridir. Artıq Azərbaycan xalqı hansı ki, Şərqdə birinci demokratik respublikanın birnəsini görüb, Azərbaycan xalqı hansı ki, 88-ci ildə dünyanın xalqı elan olunub Times jurnalında. Bugün bu vətəndaşları, bu xalqı kütləni belə salıblar ki, bunlar ancaq bu narkoman kimi fikirləşirlər ki, çörək harda tapım, iş hardan tapım. Bu xalqın kişiləri fikirləşir ki, öz uşaqlarımı necə qoruyum ki, onları Mincidov bacıları kimi oğramasınlar və satmasınlar. Hələ bu Freedom House, Human Rights Watch əsas demokratik azadlıqlardan yazır. Azad toplaşma, yəni siyasi vətəndaş azadlıqdan. O dəhşətli vəziyyətdən hansı ilə ki, vətəndaşlar yaşayırlar, kimin uşaqlarını oğurluyurlar, ya işgəncə ilə öldürür polis, hələ onu yazmırlar. Hə, 72 yaşlı Nəhçivanda sakin hansını ki, saxlayıblar qazamatda, sonra da qanunsuz salıblar həstəxanaya və indi də heç kim bilmir ailəsi xardadır. Bu dəhşətli qanun pozultalarıdır. Hələ də Aslanovlar nəsə danışırlar bundan sonra.
Hə, siz necə hesab edirsiniz? Rəşid bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə hökumətin bu cür reaksiyasını mən birisi nəyə bənzətmək olur? Elə bizi görürlər, başqalarını görmürlər. Hı. Yəni, biz hamımız elə günahın içindəyik, niyə bizim adımızı çəkirlər, niyə filan kəsin adı haqqında az danışdılar, bizdən biraz çox danışdılar. Bu yanaşma düzgün yanaşma deyil təbii ki. Və təbii ki, müzakirələr aparıb onu düzətməklə bağlı yollar arandığını göstərmək. Əgər hökumətin gücü çatmırsa, hansısa ehtiyacı varsa, ekspert rəyinə, filana və s. o zaman demək ki, bizim buna işte yardımına da ehtiyacımız var və s. Belə yardımları da eləyən təşkilatlar indi şuralar ki, çoxdur. Avropa Birliyi, Avropa Şurası və yaxud da ki, hansısa beynəlxalq təşkilatlar, həmin o təşkilatlar və s. Bu heç də Azərbaycan üçün, Azərbaycan hökuməti üçün birincisi hörmət gətirmir. Bütünlükdə bütün dünya bu raportları oxuyur və Azərbaycan hökumətinə münasibət burada formalaşır. Bilirsiniz, məsələn, elə hökumətin iclası olmuşdu və prezident çıxışında bildirirdi ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar var və inkişaf edir və s. Bilirsiniz, bir mənalı olaraq demək lazımdır ki, bir ölkədə əgər söz azadlığı yoxdursa, bir ölkədə əgər media azad deyilsə, o ölkədə iqtisadi azadlıq haqqında danışmaq gülünc bir şeydir. İnsanlar özlərini sərbəst hiss etmirlərsə, onların biznes sərbəstliyi haqqında da o cümlədən mülkiyyətini qorumaq. Əgər Leyla xanım dediyi kimi öz ailəsini, öz şəxsiyyətini insan qoruya bilmirsə, o necə də ümid eləyə bilər ki, sabah öz mülkiyyətini və yaxud öz biznesini qoruya biləcək və s. Bundan sadəcə nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu təşkilatlar pisdir demək yox. Əlbəttə bu təşkilatlar bütün dünyada tanınan təşkilatlardır və bütün məsələlərə təsir edirlər. Onların dedikləri haqqında düşünmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıdır.
Leyla xanım bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, əslində nə qədər ki vətəndaşlar özləri öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmırlar, vəziyyət belə də davam edəcək. Bax, Litvada bəzi sosial güzəşlər ləğv edildiyinə görə əhali etirazlara başlayıb. Ancaq Azərbaycanla bağlı deyək ki, bəzi müşahidəçilərin belə fikirləri var ki, fizikada belə bir qanun var. Yəni elastiklik qanunu. Yəni bir yayı müəyyən qədər sıxarsan, sonra o yay qalxmağa, tullanmağa başlayacaq. Ancaq həmin o fiziki qanuna görə yayı o qədər sıxmaq olar ki, o qədər onun üstünə ağırlıq vermək olar ki, yay öz elastikliyini itirə bilər və o bir də qalxmaz. Yəni, bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq öz elastikliyini itirib.
Yox, siz fizikadan danışırsınız, ancaq mən tarixçiyəm. Birincisi, əgər biz tarixdan baxsaq, biz görəcəyik ki, xalqlar, necə siz deyirsiniz, çox çətin vəziyyətə düşürlər, düşünlər və sonra demokratik mübarizədən əl çəkirlər. Başa düşürlər ki, demokratik sülh yolu ilə vəziyyəti dəyişmək olmaq və ən belə sakit adamlar radikallaşır. Və tarix onu göstərir, xüsusən 20-ci əsrin tarixi, ki, belə vəziyyətdə o ölkələrdə, harda cəmiyyətin əksəriyyəti ac yalavacdı, ümidləri kəsilib, onların informasiya qıtlığı var, onların imkanı yoxdur ki, yaxşı toxusunlar da, yəni ki, inkişaf eləsinlər və orada iki ideologiya hökm sürür, kommunist ideologiyası, kommunist inqilabı və İslam ideologiyası. Biz kommunist ideologiyasını artıq keçmişik, o inqilabın nəticəsini yaşamışıq. Gəlin yadımıza salaq 79-cu il İran vəziyyəti. O həmən ideologlar hansı ki, indi deyişləyirlər Vaşın Vaşinqtonda o vaxt yazırdılar ki, Vaşinqtonun şah ən yaxın dostudur. Çünki qaz, neft lazım idi. Biz isə Sovet Azərbaycanda yaşayan görürdük ki, nə qədər Azərbaycanı qaçırdılar İrandan. İşkəncə vardı, siyasi dustaqlar vardı, ayrı-ayrı siyasi partiyalar vardı, tudedi, komunist. Heç kimin aklına gəlmədi ki, bunlar qələbə çalmayacaqlar, radikal İslam gələcək. Bir neçə gün ərzində vəziyyət dəyişdi.
Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda da belə bir şey ola bilər?
Mən sizə tarixdan danışıram. Mən onu danışıram ki, mən bilmirəm burada hansı radikal yol tapacaq. Ancaq o vaxtı ki, bir qapı bağlanır, o bir sipetcərə mütləq açılır. Kambodjaya baxın, izr istəyirəm, Kambodjaya baxın. Millərlə öldürdülər. Axır nə oldu? Dünyada elə bir yoxdur ölkə, harada ki, öldürürdülər, axında inqilab olmasın. Tarixdə ayrı yorun yoxdur.
Yox, belə fikirlər də var ki, əslində Azərbaycanda yəni fəaliyyət azadlığı olmadığına görə hər hansı bir hərəkətin, inqilabın baş verməsi də istisna olunur. Deyək ki, 2008-ci ildə Əbu Bəkir məscidi bağlandı. Deyək ki, orada bir partlayış oldu. İndi dindarlar istəyirlər ki, o məscidi bərpa edəsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Yəni, mümkün deyil. Yəni, belə fikirlər də var ki, əslində gözlənilən dini qüvvələrin fəallaşması, hansısa bir İslam inqilabının baş verməsi də artıq istisna olunur ki, çünki bütün sahələrdə fəaliyyət imkanı yoxdursa, onda inqilabın da baş verməsi istisna olunur.
Elə şey yoxdur. Bilirsiniz, yenə də fizikadan da enerji var. O enerjiyanı sən bağlaya bilməzsən. O mümkün deyil. Siz deyirsiniz, meşidi bağlasınlar. 2-3 meşid qalmışdı Sovet vaxtında. İslam öldü, adamların ürəyində öldü, ölmədi. Hər kəsin evində o vardı. Heç vaxt ölməyəcək. Onun üçün mən bir də deyirəm. Vətəndaşların Azərbaycan cəmiyyəti mübarizə ruhu sönməyib. Niyə üçün? Diviçi rayonun Dələbəci kəndindən savadı olmayan, çox çətin vəziyyətdə yaşayan adamlar gəlirlər və elə qəşəng ərizə yazırlar məhkəməyə. Elə məhkəmədən tələb eləyirlər ki, o polis işçini Hüseynovu məhkəməyə gətir. Elə onların, yəni ki, bu cür adamlar var hansı ki məhkəmə yolu ilə öz haqlarını tələb eləyirlər. Azərbaycanda Türkmenistan olmayacaq və əgər bunun başlarını kəsəcəklər, onların yerinə silah sursatla gələcəklər. Və bu silah sursağı pul verməyə kənardan adam tapılar. Bax, bu ən çətin vəsilədir. Çünki biz demokratik qüvvələr istəyirik ki, Azərbaycanda sivil, demokratik yolu ilə inkişaf olsun. Çünki hər bir inqilab bu qandır. Bu çox dəhşətli bir faciədir. Biz o faciədən qorxuruq.
Aydındır. Bəşir bəy, sizin fikriniz bu məsələlərə
ətraf? Təbii ki, əgər demokratik yollarla cəmiyyətin inkişaf etdirmək, problemləri həll etmək yolları kapanılırsa, onda insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, bu üsullar, demokratik üsullar, qanunla müəyyən olmuş üsullar deməli işləmir. O cümlədən demokratik dəyərlərin qoruyucusu olan ölkələrin gücü bu məsələdə yoxdur və yaxud da heç maraqları yoxdur. Bu cür fikirlər formalaşır və təbii ki, alternativ yollar həmişə axtarışda olur. Ən azından fəaliyyətdə olmasa da düşüncədə belə bir alternativ yollar artıq insanlar axtarmağa başlayırlar. Belə alternativ yollar Azərbaycan üçün məqbul və yaxşı yollar deyil sözsüz ki, biz bunu qəbul edirik. O cümlədən Leyla xanım dediyi kimi, bu mən konkret olaraq kommunist və ya İslam ideologiyasının təhlükəsi haqqında deyilənləri sadəcə bir şey əlavə etmək istəyərdim ki, burada söhbət ideologiyanın nə olmasına getmir. İslamın yaxşı tərəfi də ola bilər və o cümlədən radikal, siz deyən ki, fundamentalist və s. yollarla hansısa bir ideologiya cəmiyyətə zorla sırmırsa, bu da yaxşı olmayan tərəfi kimi qiymətləndirilir. Amma söhbət burada ideologiyanın getmir. Söhbət hansısa bir konkret bir ideologiyanın totalitar qaydada cəmiyyətə sırınmasından gedir və cəmiyyətin totalitar qaydada bu ideologiya əsasında, bu rejim əsasında idarə olmasından gedir. Kimsə deyə bilməz ki, apatiya var, kimsə deyə bilməz ki, insanlar mübarizə əzmini itiriblər. Bilirsiniz, insanlar sadəcə mübarizə yolunu hələ ki tapmırlar. İnandırım ki, sənə doğru və yanlış söhbət ona getmir. Bir yol ortalıqda olsa və insanlar ona inansalar, onun arxasınca o dəqiqə gedəcəklər. Çünki başqa yolları artıq ümidlərini itiriblər. Bax, təhlükəli olan məsələ bu məsələdir.
Bu mənada sonda sizdən soruşmaq istəyirəm. 2009-cu ildə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Azərbaycan çox yaxşı ki, mən hesab edirəm, ən azından bir demokratik dəyərlərin daşıyıcısı olan bir məkana doğru bir pəncərəsi var. Yəni, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə xeyli geniş əlaqələri var və bu əlaqələr Şərq Partnyorluğu proqramı çərçivəsində bu il daha da genişlənəcək. Azərbaycan təkcə keçmiş totalitar ölkə olan Rusiya ilə və yaxud da ki, indiki totalitar ölkənin İranın arasında deyil. Yəni, tək o deyil, həm də bir pəncərəsi var. Və mən hesab edirəm ki, nə qədər biz sıxılsaq da bu baxımdan, yanından, arxadan və s. nə qədər sıxılsaq da, amma müəyyən bir imkanlar və çıxış imkanlarımız var. Azərbaycanda müəyyən institutlar var, bax, partiyalar var, barizə aparan müəyyən media qurumları var, müəyyən təşkilatlar var, o cümlədən indi siz Abu Bakir məscidindən dediniz, mən Cümə məscidində adını deyə bilərəm ki, halbuki bir neçə il bundan qabaq bağladılar və uzun zamandır onlar da belə hüquqsuzlar. Xeyli bir müəyyən bir institutlar var, mən düşünürəm ki, belə institutların olması ən azından müəyyən bizə imkan verir ki, biz totalitar yollarla yox, müəyyən demokratik yollarla addım-addım dəyişək. Və mən arzu eləmirəm ki, Azərbaycan elə bir böhranlarla üzləşsin ki, insanlar, minlərlə, milyonlarla insanlar küçəyə çıxmaq məcburiyyətində qalsın.
Leyla xanım, yaşında sizin fikrinizi işləyək.
Mən də razıyam Raşid bəylə ki, bizdə geri hökumət təşkilatlar mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, müstəqil mətbuat hələ var. Çox cəsarətli jurnalistlər, vətəndaşlar hansı ki, savadlıdırlar və öz hüquqlarını qanun çərçivəsində müdafiə eləməyə qadırdılar və müdafiə edirlər. Yəni ki, hər bir Azərbaycanı özünü vətəndaş kimi hiss eləsin və başa düşsün ki, bu bizim vətənimizdir, bu bizim evimizdir və lazımdır ki, burada biz sərbəst insan kimi, vətəndaş kimi yaşayaq. Hər kəs, əgər biz hamımız, halaq bizdən rüşvət istəyirlər, rüşvət verməsək, haber bizə təzik eləyirlər, müdafiəyə qalsaq, susmasaq, onda vəziyyə dəyişəcək. Çünki bugün hələ qapı bağlamıq, o pəncərə hələ var və ondan istifadə olunmalıdır.
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası toplantı keçirməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı. Lidi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yerindən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Freedom House Azərbaycanı yenə qeyri-azad ölkələrin siyahısına salıb. Hökumət tövsiyələri nəzərə alarmı?
Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan qismən azaddır, amma orada da vəziyyət pisləşib.
Azad uçurum, qağbadaq yanləri, azad!
Siyasi məhbuslara azadlıq, azadlıq. Freedom House Gürcüstan barədə ilk dəfədir belə tənqidi hesabat yayır. Gürcüstanın ombudsmanı etiraz edir.
Freedom House'un indi yazdığını mən 2 ildir deyirəm. Gürcüstanın bütün problemlərinə səbəb avtoritarizmdir. Amma qərb uzun müddətdir bunu görmür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Freedom House-un hesabatından və reallıqdan danışırıq. Təşkilatın bu ilki hesabatında deyilir ki, dünyanın iki böyük regionunda azadlıq sarıdan xüsusi geriləmə var. Biri Saharadan cənubdakı Afrika ölkələri, o biri keçmiş Sovet ölkələridir. Sənəddə qeyd olunan 193 ölkənin yarıya qədəri 46% azad, 32% yarım azad, 22% qeyri-azad ölkə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələrin siyahısındadır. Üstəlik hesabatda Azərbaycanda vəziyyətin biraz da pisləşdiyi deyilir. Ermənistan və Gürcüstanda da vəziyyətin pisləşdiyi qeyd olunsa da, onlar ikisi də Azərbaycandan irəlidədir. Qismən azad ölkələrin siyahısındadırlar. Azərbaycan hökuməti təşkilatla nəinki razılaşmır, heç hesabatı ciddi hesab eləmir. Bəs müxalifət? Bəs Azərbaycan vətəndaşı necə? Özünü azad sayırmı? Səadət Hakif qızının reportajını dinləyək.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının son hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə sayılıb. Təşkilatın 2008-ci ili təhlil eləyən Dünyada Azadlıq adlı hesabatında Azərbaycanda geriləmə müşahidə olunduğu bildirilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir.
Azərbaycanda vəziyyət Prezident İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti öz monopoliyasına alması sayəsində pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçkisində müxalifət boykot yolunu tutdu və hakimiyyətdə olanlar prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı işə başladı.
Hesabatda Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda da siyasi cəhətdən vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Amma hər iki ölkə qismən azad ölkələr kateqoriyasına aid edilib. Freedom House-un hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Müxalifət liderləri, bəzi ekspertlər hesabatı obyektiv saysalar da, hakimiyyət təmsilçiləri və yap funksionerləri bununla razılaşmırlar. AXCB partiyasının sədri Əli Kərimli bu hesabatı obyektiv sayır. Onun fikrincə son bir ildə də ölkədə siyasi məhbusların, o cümlədən 3 məhbus jurnalistin azad olunmaması, ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun tanınmaması belə hesabatlarda Azərbaycanın reytingini daha da aşağı salır. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə seçib seçilmək azadlığının ümumiyyətlə qalmadığı məlum oldu. Onun sözlərinə görə, əgər indiyədək bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, ötən il prezident seçkisi rəqabətsiz şəraitdə keçib.
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olub ki, seçib-seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan, əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi, yarış elementlərinin olmadığı bir şərait keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük geridə qalmışlığı idi.
Müsavat başqanına görə, ötən ildə nəinki ölkədə demokratik istiqamətdə şartlar görünüb, əksinə Azərbaycanda totalitarizm, monarxiya qurulması güclənib.
Ötən bir il ərzində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra addımlar atıldığı və bir sıra addımların nəzərdə tutulduğunu qiymətləndirsək, təbii ki, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Prezident aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə bu hesabatı qərəzli və qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Onun fikrincə, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır.
Qərəzli və tərəfli mövqələrlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan mükafatlarını göz önünə almayaraq, devamlı Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də ötən il İtaliyaya səfəri zamanı yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində Freedom House təşkilatını tənqid etmişdi. Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onun sözlərinə görə, Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. İlham Əliyevin fikrincə buna görə də təşkilatın Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz. Amma onun bu fikirləri ilə bəzi ekspertlər razı deyil. Onların fikrincə bu tipli beynəlxalq təşkilatlar ölkə haqqında hesabat hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayır, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dəyərləndirmələr aparırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, belə hesabatların olması başa düşüləndir. Çünki ölkədə siyasi-ictimai vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli pisləşib.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında növbəti dəfə olması bu əslində Azərbaycanda gedən proseslərin əksidir. Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan hüquqları sahəsində müntəzəm olaraq son 5-6 ildə bir mənalı şəkildə davamlı regres müşahidə olunur və Freedom House da bunu müşahidə edir.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda azadlıqları zərbə altında qoyacaq hallar baş verir. Beynəlxalq radioların milli tezlikdə yayımı dayandırılır. Prezidentlik müddətinin ləğvinə yol açan konstitusiya referendumu təyin olunur. Politoloqun fikrincə toplandı söz, biznes, siyasi azadlıq daim təzyiq altındadır.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin oldu, hansı ki Azərbaycanda azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlar. Bunlar hamısı daim təzyiq altındadır.
Bu fikirdə təkcə müxalifətdən olanlar və ya müstəqil ekspertlər deyirlər. Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşıb fikrini soruşduğum bəzi sakinlər də azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər. Onlara verdiyim sual isə belə idi. Sizcə siz azad ölkədə mi yaşayırsınız?
Misafsiyam, tam deyil. Məncə, məncə fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Müəyyən hüquqlarda tapdanma olur, yəni ki, hamısı təmin olunmur. Yəni şikayəti təmin eləmirlər də məmurların öz başınalı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz elə bilirəm, azaddır.
İndi bu dəqiqə məsələn kasıb ya necə desə məzlum bir insan gedib hardasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları tapdanılır belə deyim ama.
Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət edir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Freedom House-un son hesabatında deyilir ki, bütün dünyada azadlığın təmin olunması sarıdan gerilənmə müşahidə olunur. Ermənistan Azərbaycandan irəlidə yarım azad ölkələrin siyasında olsa da, orada da gerilənmə var. Keçən ilki hesabatda siyasi azadlıqların təmin olunması baxımından Ermənistanın qiyməti 5 idi. Bu il Ermənistan Azərbaycanla eyni qiyməti alıb, 6-ya düşüb. Əsas səbəb fevralda keçirilən prezident seçkisi və martda İrəvanda baş verən hadisələrdir. Bəs Ermənistanda Freedom House-un hesabatına nə deyirlər? Bu barədə Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir. Əvvəlki yalana qulaq asaq. SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azad uçum, qaq, batak, alnəvi! Azad uçum!
Siyasi məhbuslara azadlıq. Azadlıq.
Azad uçum!
Azad uçum. Zatarəvəz 2008 vəqan.
Azadlıq. Yəqin bu söz 2008-ci ildə Ermənistanda ən çox səslənən, həm də yüksək tonla səslənən söz olub. Keçən azadlıq sözü daha çox İrəvanın azadlıq meydanında eşidildi. İndi isə məhkəmələrin qarşısında səslənir. Mart hadisələrindən sonra tutulanların yaxınları məhbuslara azadlıq istəyirlər. Keçən Ermənistanda müstəqillik dövrünün ən ciddi siyasi böhranı qeydə alındı. 2008-ci ev siyasi hüquqların qorunması baxımından Ermənistan üçün ən ciddi il oldu. Freedom House-un hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, keçən il Ermənistanda əsas əlamətlər hadisə fevralda keçirilən prezident seçkisi və seçkidən sonraki ixtişaşlar oldu. Sənəddə qeyd olunur ki, o vaxtki baş nazir Serj Sarkisyanın qalib gəldiyi seçkidən sonra baş verənlər zorakılıq idi. Martın 1-də ölkədə 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan olundu. Azadlığın əsas dayaqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının qarşısı alındı. Freedom House bildirir ki, beynəlxalq aləm Ermənistanda martın 1-də baş verənləri pislədi. Məhz mart hadisələri nəticəsində hesabatda Ermənistan bir az da aşağı düşdü. Siyasi haqların qorunması baxımından Ermənistanın reytingi əvvəl 5 idi, indi 6 oldu. Freedom House-dan Christopher Walker.
Freedom House-ի հետ ազդությունների բաժնիտն օրեն Christopher Walker.
Armenia this year underwent a ratings decline from 5 to 6 in political rights.
Դա ըստ Walker-ի,
Walker-ın sözlərinə görə səbəb seçkidən sonrakı proseslər, onun nəfərin ölümü ilə nəticələnən ixtişaşlardır. O ixtişaşlar nəticəsində yüzlərlə adam yaralandı, yüzlərlə adam tutuldu, məhkəməyə çəkildi. Walker bildirir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələr bütün başqa qüvvələri siyasi səhnədən çıxardılar. Ermənistanın insan haqları müvəkkili Armen Arutyunyan Freedom House-un qiymətləndirməsi ilə tam razıdır.
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի գնահատականին.
Bu insan hakları təşkilatının qiymətləndirməsi mənim fikirlərimdə üst üstə düşür. Bir hüquq müdafiəçisi kimi mən də baş verənləri belə dəyərləndirirəm.
Այս շաբաթ հրապարակված զեկույցը վիճելի տարածքներ բաժնում
է Բասել ərazilərin siyasında Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən də danışılıb. Hesabatda deyilir ki, siyasi haqların, siyasi azadlığın təmin olunması baxımından Qarabağın reytingi 5-dir. Yəni Dağlıq Qarabağ yarımazad ərazidir. Ermənistan isə vətəndaş azadlığının göstəricisinə görə 4 bal alıb və yenə də yarımazad ölkələr siyahısına düşüb. Ermənistanın ombudsmanı Armen Arutyunyan deyir ki, siyasi azadlıq və vətəndaş azadlığı bir-birinə bağlı anlayışlardır və bunlardan heç birinə Ermənistanda təminat yoxdur.
Ümid edən qrum həncə də azadlıqları yerəşxavorvat çilinəlu patjarov.
Siyasi azadlıq və vətəndaş azadlığı bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Ola bilməz ki, onlardan biri yaxşı təmin olunsun, o biri yox. Freedom House-un hesabatında deyilən doğrudur. Ermənistanda həm siyasi azadlıq, həm də vətəndaş azadlığı sarıdan problem var. Və bu sistemin problemidir. Yəni, Ermənistanda vətəndaş azadlığına təminat yoxdur.
Ombudsmanı hamamit de naye Freedom House izekuti aynı.
Ombudsmanı fikrincə 2008-ci il Ermənistan üçün ağır illərdən biri olub. Ciddi siyasi böhran yaşanıb. Amma bu təsadüfi böhran deyildi. Əvvəlki böhranların nəticəsi kulminasiyası idi.
Yevdarçav hamakarkayın cıknajami gagatnagetə.
Bu təsadüf deyildi, nəticə idi, sistemin böhranının nəticəsi. Vətəndaş azadlığının məhdudlaşdırılması böhranını Ermənistan əvvəldə yaşayıb. Bu cür məhdudiyyətlər gec-tez belə nəticəyə gətirib çıxarır, həmişə toqquşma ilə qurtarır.
Freedom House kimi insan haqları təşkilatları xüsusi nüfuza malikdir və ölkənin imicinə ciddi təsir eləyə bilir.
Onlar çox ciddi təşkilatdır. Onların hesabatları, qiymətləndirmələri mütləq nəzərə alınır. Məncə hesabat Ermənistanın beynəlxalq imicinə təsir eləyəcək.
Bu, İravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan adətən xüsusilə də məxməri inqilabdan sonra Cənubi Qafqazın demokratiya pioneri hesabı olunurdu. Qərbdə də belə bilirdilər. Qonşuluqdakı rejimlər də Gürcüstandan sıza biləcək cərəyanlardan çəkinirdilər. Amma 2007-ci ilin noyabr hadisələri vəziyyətin fərqli olduğunu göstərdi. Elə Freedom House-un da bu dəfə Gürcüstan barədə dedikləri fərqlidir. Düz Azərbaycan və Ermənistanla müqayisədə Gürcüstanın reytingi, yəni vətəndaş azadlığı ilə bağlı reytingi xeyli yuxarıdır və Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstan qismən azad ölkədir. Amma sənəddə Azərbaycan kimi Gürcüstanda da geriyə addımlar atıldığı deyilir. Hüquq müdafiəçiləri sənədlə razı deyil. Ölkənin daha pis vəziyyətdə olduğunu bildirirlər. Ətraflı Tiflisdən Eka Kivanaşvili danışıb, reportajla sizi Sevinç Seyizadə tanış eləyəcək. Əvvəl yalanı qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sanaxevro Tavisupali, Cəriyə Sakartolos Gastriu Freedom House-is Angarişi Tavisupləbəm Zopliyoş.
Yarım azad. Freedom House-un hesabatında Gürcüstan belə adlandırılır. Sənəddə deyilir ki, son 3 il bəzi ölkələr, o cümlədən Gürcüstan üçün geriləmə illəri olub. Hesabatda Gürcüstanla bağlı yenilik də var. Gürcüstan ilk dəfə olaraq bu il seçki demokratiyası olan ölkələr siyasına düşə bilməyib. Freedom House-un hesabatında 193 ölkədə vətəndaşların siyasi haqları və vətəndaş azadlığının vəziyyəti qiymətləndirilir. Sənəddə Kosova, Dağlıq Qarabağ, Tibet, Kaşmir kimi mübahisəli ərazilərlə yanaşı Abxaziya və Cənubi Osetiyadan da danışılır. Və ilk dəfə olaraq Cənubi Osetiya ayrıca ərazi kimi qeyd olunur, Abxaziyadan fərqli olaraq qeyri-azad ərazilərin siyasında göstərilir. Freedom House-un araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Christopher Walker-i Radio Tavisu Plöbəstən Sauber Şiyan Bobs.
Bir neçə regionda vəziyyət açıq-aşkar pisləşib. Vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyi ölkələr Saharadan cənubdakı Afrika ölkələri, bir də keçmiş Sovet ölkələridir. Baltikyanın dövlətləri çıxmaq şərti ilə həmin iki regionda prosesin tərsinə getməsi hiddətə səbəb olub.
Sakartvelo sanaxevro tavizupalli qeyqni statusi kergo.
Gürcüstan yarımazad ölkələr siyasətinə düşməklə yanaşı seçki demokratiyasına malik deyil. Eyni şey Mərkəzi Afrika Respublikası, Mavritaniya və Venezuela haqqında deyilir. Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, xüsusilə diqqəti çəkən Gürcüstan və Mavritaniyadır, çünki cəmi bir neçə il əvvəl həmin ölkələr demokratların siyasətindəydi. Hüquq məsələləri üzrə ekspert Manana Kubahitsə deyir ki,
Manana Kubahitsə şəpasəbəs usmand.
Bu, Gürcüstan üçün çox məyus edici faktdır. Bu hesabatda çox ölkələr irəli gedib. Bangladeş də seçki demokratiyası sarıdan Gürcüstandan yuxarıdadır. Gürcüstan isə Venezuelanın Mərkəzi Afrika Respublikası ilə bir sıraya düşüb. Yəni, biz faktiki olaraq seçki demokratiyası olan ölkələrin siyasından çıxmışıq. Səbəb də odur ki, Gürcüstanda açıq-aşkar avtoritar idarə etmə sistemi hökm sürür. Hesabatda da belə deyilir. Prioritet insan haqlarıdır təşkilatının sədri Liya Muxaşavriyə deyir ki, onun üçün Freedom House-un hesabatında bir yenilik yoxdur. Hətta o hesabatın Gürcüstanla bağlı daha sərt olacağını gözləyirmiş.
Səbəb sosialda.
Biz çoxdan demokratik ölkə deyilik. Qanunsuz qeyri-demokratik seçki keçirəndə belə olur. Bizdə mətbuat azadlığı yoxdur, azad məhkəmə yoxdur. Belə olan halda nə gözləyirik? Gürcüstanın yarımazad ölkələr siyasına salınması da hələ o demək deyil ki, biz yarımazadıq. Liya Muxaşavriya hesab edir ki, Freedom House-un hesabatı reallığı əks elətdirmir. Çünki Gürcüstan hökuməti hələ ki, beynəlxalq təşkilatları aldada bilir. Bu hesabatda məxməri inqilabdan sonraki ümumi tendensiya qeyd olunub. Yəni, bizim hökumət hələ də beynəlxalq aləmi aldadır və bu beynəlxalq aləmin post-sovet insanına məxsus təcrübəsi, informasiyası yoxdur. Gürcüstanın ambudsmanı Sozar Subari Muxaşavriyə ilə razılaşır. Ambudsman deyir ki, qərbdəki təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri olduğu kimi işıqlandırmır. Məsələn, elə Freedom House ilk dəfədir ki, Gürcüstanla bağlı tənqidi hesabat yayır.
Freedom House-un indi yazdığını mən 2 ildir deyirəm. Gürcüstanın bütün problemlərinə səbəb avtoritarizmdir. Amma qərb uzun müddətdir bunu görmür. Gürcüstan tamam başqa bir istiqamətə getdiyi halda demokratik ölkə adlandırılırdı. Yalnız 2007-ci ilin noyabr hadisələrindən sonra vəziyyət dəyişdi. 2008-ci ildə baş verənlər isə indiki qiymətləndirməni biraz da əsaslandırdı.
Freedom House kimi başqa təşkilatlar da demokratiya ilə bağlı hesabatlar yayır. Bəs Gürcüstan hökuməti bu hesabatlara nə deyir? Tövsiyələri nəzərə alan varmı? Ambudsman Sozar Subari hesab edir ki, hökumətin siyasəti dəyişmir.
Hansısa təşkilat yaxşı söz deyirsə, bu sözü ayın hadisəsinə çevirirlər. PR üçün istifadə edirlər. Baxın, görün necə inkişaf edirik, filan. Amma kimsə tənqid edirsə, ignor olunur. Bu artıq adət halını alıb.
İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Uçan Nanuaşvili deyir ki, Freedom House Gürcüstanla bağlı indiyə qədər belə tənqidi olmayıb.
Freedom House cərərqan mövqəq nəbi?
Freedom House-un son hesabatı Gürcüstanla bağlı ən tənqidi hesabatdır. Mən təkcə Məxməri İnqilabdan bu yana olan dövrü nəzərdə tutmuram. Məxməri İnqilaba qədər də belə tənqidi hesabat çıxmayıb.
Nanuaşvilinin fikrincə, hesabat həm də bir növ Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Gürcüstan barədə mövqeyini əks etdirir.
Tavru, biz pozisiyası açıqam oxadavs.
Hesabat məncə həm də Amerika hökumətinin mövqeyini göstərir. Çünki müstəqil təşkilatlar olan Human Rights Watch və Amnesty International-dan fərqli olaraq Freedom House bir qədər hökumətə yaxın görünür. Məncə bu vacib məqamdır. Deməli, Amerika hökumətini, yeni administrasiyanın Gürcüstanda baş verənlərə münasibəti fərqlidir.
Bu, Gürcüstandan Eka Kvinashvili'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşidqızı.
Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.